galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaadayda cadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo Khamiis ah bisha Juulaay ee sanadka 2023-na waa 13. Waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobadaad ku dhegeysan doontaan galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah Al-Shabaab oo mar kale weerartay deegaanka Gariiley ee gobolka Gedo.
Maanta Gariiley waxaa ka dhacay dagaal oo dhamaantii nabadiidka iyo ciidamadii daraawiisha Jubbaland oo Gariiley ku joogay ayaa dagaal ka dhacay maanta. Sidaas darteed marka ciidamo xoogle ayay ku soo galeen, xoogli ah markaa sidaas darteed waxaa dhimashada 2 sarkaal ah iyo nin askari ah, nin shacab ah ayaa ku dhintay.
Waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan golaha cusub ee buur xakaba oo hoggaan doortay.
Bal Ilaahay nimcadii ahaa oo nimcata rabbi ahaa in 21 golaha deegaanka inta laka dhisa, haddana weli walioo aanan ka sii hambalyeeyey in 9 xubnood oo intaha fadhiyatay geega haweenka ah.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiinahayna, balse marka hore dhegeystayaal ku soo dhawaada warkii dunida. Magaalada Kiev iyo tiro ka mid a magaalooyinka dalka Ukraine ayaa waxaa ka dhacay mawjado duqeymo ah oo dhanka hawada ah, waxaana xaalad feejignaan ah laga dhawaaqay caasimadda iyo nawaaxigeeda. Duqeymaha Ruushka ayaa bartilmaameedsada kaabayaasha Ukraine sida xarumaha tamarta, warshadaha dagaalka, hoggaanka milatariga iyo isgaarsiinta dalka oo dhan. Ukraine ayaa sheegtay inay soo riday 20 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah iyo 2 gantaal oo nooca kruuska ah habeenkii 3-aad oo xidhiidh ah oo ah hawada Ruushku ku garaacday magaalada Kiev iyo meelo kale oo dalkaasi ka tirsan. Saraakiisha milatariga Ukraine ayaa sheegay in ciidamadooda ay horumar ka sameynayaan weerarada ka dhanka ah oo ay ku jiraan guulo ay ka gaareen meel u dhow magaalada Bakhmut ee uu Ruushku maamulo. Warbaahinta Ruushka oo soo xiganaysa khabiir milatari ayaa sheegtay in cutubyada ciidanka Ruushku ay u suurto gashay in ay debdemis ku soo rogaan qayb ka mid ah jidka weyn ee jihada Kobiansk, taasoo ah wado ay isticmaalaan ciidamada Ukraine. Warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay ayaa daaha ka qaaday in ay korodhay tirada dadka gaajada iyo macaluusha ay ku hayso dunida oo dhan. Waxayna ku sheegtay warbixintu ee sanadlaha ah ee in 121 milyan oo qof lagu daray liiska dadka gaajada kadib markii uu dilaacay cudurka korona iyo weliba dagaalka ka qaraxay Ukraine. Afrika ayaa ka mid ah gobollada ay sida aadka u saameysay isbeddelka cimiladu, iyadoo 5 qof ee qaaradda Afrika ku nool mid ka mid a ay gaajo soo food saartay. Sida laga soo xigtay tiro ka mid ah hay-adaha caalamiga ah ee xiriirka la leh Qaramada Midoobay, inta u dhexaysa 619 milyan ilaa 780 milyan oo qof ayaa gaajo la soo daristay sanadkii hore, oo u dhiganta 9% dadka adduunka. Sanadkii 2022-kii 4 bilyan oo qof ayaa soo wajahday dhibaato cunto yari ah. Tusaale ahaan, 3 ka mid a 10 qof ee aan awoodin inay helaan cunto ku filan sanadkaas oo dhan. Madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Asiisi iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed ayaa ka wada hadlay xiisadda Suudaan, xiriirka labada dal iyo biyo-xireenka weyn ee Itoobiya ay ka samaysanayso webiga Niil, sida ay sheegtay madaxtooyada Masar. Siisi ayaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed ku soo dhoweeyey qasriga madaxtooyada ee magaalada Qaahira. Masar ayaa maanta Khamiisa waxa ay martigelinaysaa shir madaxeedka dalalka deriska la ah Suudaan, kaasoo looga hadlayo sida loo soo afjari lahaa colaadda 12 toddobaad u dhexaysay dhinacyada isku soo horjeeda ee milatariga Suudaan, taasoo sababtay musiibo bini aadanimo oo weyn oo gobolka ka taagan. Dowladda Iran ayaa arbacadii u yeedhay danjiraha Ruushka ee dalkeeda fadhiya kadib markii ay xukuumadda Moscow ay bilowgii toddobaadkan bayaan wadajir ah la soo saartay qaar ka mid ah dalalka Carabta. bayaankaasi ayay ku jireen qodobo taabanaya jasiiradaha muranku ka taagan yahay ee ku yaala gacanka. Tallaabadan ayaa ka mid ah khilaafka dhifka iyo naadirka ah ee inta aan badnayn dhex mara Ruushka iyo Iiraan, iyadoo xiriirka labada dal uu sii xoogaystay tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine. Iiraan ayaa siisay dalkaasi Ruushka diyaaradaha ay samayso ee aan duuliyaha lahayn, kuwaasi oo Moscow ay u adeegsatay duqeymaha ay ka geysato dalka Ukraine. Sidoo kale labada dal ee Iiraan iyo Ruushka ayaa si weyn u taageera xukuumadda Bashar al Asad ee dalka Suuriya. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idin warkii dunida. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Afsoomaaliga v o a. Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyo shirka u socda madaxweynaha Soomaaliya iyo siyaasiyiintii hore xilalka sare u soo qabatay. Kulankan ayaa waxaa maanta kusoo biiray guddoomiyeyaasha labada aqal ee baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Saacadaha soo socda ayaa la qorsheynayaa in laga soo saaro warmurtiyeed la xidhiidha waxyaabaha sida gaarka ah looga dooday ee la isku afgartay. Wariyaha v o a Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan inoo soo diray.
Shirkan maalintii labaad ka socda magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta ku biiray guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Qorshaha ayaa waxa uu yahay in gelinka dambe ee maanta lagu soo gabagabeeyo Muqdisho, waxayna dhinacyada ka qaybgalaya ay diiradda ku saarayaan arrimaha la xidhiira siyaasadda dalka iyo qodobo taabanaya dastuurka iyo doorashooyinka sida ilo ku dhow shirka ay xaqiijiyeen. Inkastoo ay saxaafaddu dibadjoog ka tahay kulankan, haddana xogta laga helayo ayaa tilmaamaysa in waxyaabaha ugu weyn ee laga doodaya ay yihiin arrimaha doorashooyinka iyo nidaamka madaxtooyo ee dhowaan ay ku heshiiyeen golaha wadatashiga daran marka laga reebo Puntland. Inta badan xubnaha ka qaybgalaya shirkan ee waa casuumay, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horey u qaadacay heshiiskii bishii May lagu saxeexay magaalada Muqdisho ee ku saabsanaa hannaanka wax ka beddelaya qaab dhismeedka dowladda Soomaaliya. Shirkan oo loo qorsheeyey in uu socdo muddo lama maalin ah ayaa waxaa lagu wadaa in gelinka dambe ee maanta laga soo saaro war saxaafadeed ku saabsan nuxurka waxyaabaha la ysku afgarto. Kulankan ayaa waxa uu yahay midka ugu cuslaa oo in dhowaanaba ka dhacay Muqdisho, iyada uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu casuumay siyaasiyiintii hore xilalka ugu sarreeya ka soo qabtay dalka. Inta badan bulshada Soomaaliyeed ayaa si weyn indhaha ugu haya shirkan iyadoo la eegaya waxyaabaha ka soo baxa saacadaha soo socda. Cabdilcasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
Golaha deegaanka ee degmada Buurxakabay gobolka Baay ayaa dhowaan la doortay ayaa iska soo dhex hoshay xubnaha hogaamin laha. Buurxakaba waxa ay ka mid tahay degmooyinka ay hoos yimaadaan deegaanada ugu ballaaran ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa inoo soo diray Muhtaar Maxamed Catoosh.
Xilka guddoomiyaha degmada Buurxakabay ee gobolka Baay waxaa ku tartamay ilaa laba musharax oo kala ahaa Ibraahin Maxamed Ibraahin Leysaamow iyo Cabdi Maxamed Axmed. Waxaa xilka guddoomiyaha ku guulaystay oo 11 cod helay Ibraahin Maxamed Ibraahin Leysaamow, halka musharaxii la tartamayey oo ahaa guddoomiyihii hore ee xilka ku fadhiyey Cabdi Maxamed Axmed uu helay 11 cod. Natiijada doorashada ka dhacday degmada Buurxakaba waxaa ku dhawaaqday guddoomiyaha kumeelgaarka Davy Xaaji Maxamed.
Cabdi Maxamed Axmed
xubno golaha wasiirada, xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa ku sugnaa goobta doorashada ay ka dhacaysay. Doorashada guddoomiye ku-xigeenka waxaa ku tartamay Cabdi Maxamed iyo Cabdi Saleemaan, waxaana 11 cod ku guulaystay Cabdi Maxamed. Guddoomiyaha gobolka Baay Cabdifataax Maxamed Ibraahim Biyaano ayaa doorashada kadib isagoo la hadlayay golaha deegaanka degmada Buurxakaba wuxuu sheegay in Buurxakaba ay ka filayaan horumar islamarkaana ay kala shaqayn doonaan dhammaan mashaariicda iyo adeegyada bulshada lagu horumarinayo.
Waxaa aad farxad noo gelinaya maanta inaan taagnaano doorashadii guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada Buurxakaba. Hadda kadib degmada buur haakaba waxaan ka filaynaa horumar iyo baraare. Waxaa alaale wixii dowladda koonfur galbeed uga maqnaa iyo mashaariic iyo horumarin ah. Maanta wixii ka dambeeya hadduu ilaahay idmo, degmada waxaa la garab taagannahay anoo u hadlay magacii ku hadlay magaca guddoomiyaha gobolka in wax hawlihii ay bilow noo noqon doonaan. ballanqaadkii madaxweynaha uu ballan qaaday garoonkii iyo jaamacaddiina ay noo bilaabanayaan maantana ay tahay maalin aad u weyn. waxaan leeyahay guddoomiye ibraahim iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa cabdi iyo golaha deegaanka inaad isku duubmataan oo aad far iyo faraanti noqotaan. wada shaqayn meel wada shaqayn fiican ee ka dhacdo aa horumar gaarayso.
Xildhibaan Bishaare Cali oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed ee ka soo jeeda degmada Burakaba ayaa sheegtay inay tahay wax wanaagsan si curan inay isku doortaan golaha deegaanka degmada Burakaba, waxayna kula dardaarantay inay si hufnaan ugu adeegaan shacabka degmada Burakaba.
nimcadii ahaa oo nimcata rabbi ahaa in labaatii koobta golaha deegaanka inta laka dhisa, haddana weli walianakasii xambaryeeyey ila sagaal xubnood oo intaa fadhiitay geega haweenkae geegintii ilaahay mahadlee madaxweynaha koonfur galbeed mahadi ilaahay iskaleenta nin kooyi nin daafuri golaha deegaanka isinlay isdoorada isinlay gadoomina hadooraneeri alxamdulilah rabbilcaalamiin siina garabkiigaaneeli ini geega xoriya xalaalee inta laka doorada miis inta laha dhika abshayna gambaha anta laha dhika doorashada ka shalbaha waa ilaahay nimcadiisu isi weeldhateen ilaahay sii waali odayaal ka weeldhateen mlmaay dowladda ma door ninkii gadoomiyka ahaayee ka shaqeey ninkii abni ahaayee ka shaqeey ninkii ciidankana abni ahaayee ka shaqeey wali la faday degmada wallan fiiri langna may ku rooyna langna mal ku rooyna langna langna may leeraay ma eh degmada wal wadaley degmada umada rooltahay ngiiliyoy dadka roolanaa ngiiliyoy.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdulaahi xaaji xasan oo manuur ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay dhismaha golaha deegaanka inay tahay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarka degmada Burakabana, waxay cagta saartay buu yidhi waddadii horumarka
bay hambalyeeyey guddoomiyaha cusub iyo ku-xigeenshay si sharafta leh oo bulshadii mase golihii deegaanka andoorradeen ka hambalyeeyey maykana hambalyeeyey guddoomiyihii hore oo degmada cabdi oo haylan usoonad haddaba aaday karto badan oo antun geedka ma dhihi korna inisan la sokooyo oo arantun dhiida ma dhihi korna usoo rogno maylley ka dhayliyaanahay oo maamul la suubiyo golo deegaan la suubiyo goladaasay in usa samato biikooda maarna degmado walaalyo horumar oho geedka gaalo la beerahoy mise dowlad federaal la beerahoy golo deegaanka jeed la keelohay gologa deegaanku ka alweydiyaan la suubiyey kalla waay kandeelka la suubiyey ilaahay deeshay barbadin oo tuku tabla mayl laka bilaabo doono kow dhismagii biidinilah oo golaha deegaanku se ka shalo fadi iyo xafiiska laka bilaabo doono insha allah walaagii dambooyooda kitaabka oo yaalla ilaahay idiisii horumar badana aragaasa waana mayha isku duubanaagaka koyti iyo nadaamka isla wal kasuu badeenaaka koyasa hatuna may rajeeyana sida odayaalka oo horeyanba ku hadaleen isku duubanaaduuna dhumaydanaha doorashadu shadeedii layka ekaaytay haddana isan qofsi bilaawda ilaahay la erday baarlamaan eti oo shirow ama bilibo madoo qofsada bilidama goor qofsada walaayo bilad ka dhibaatay ka teega arna ku hadalow walaayo laha kordhiyow walaayo iyaga sii ku fadeen maaye guddoomiye iyo kunageed yeeliya olob guddoomiyaana adaa wanla doodaday usalay dhibaana usalay haysdaan iyo ma ah ujeedada lasiin dooraday.
Burakaba waa degmo facweyn oo hoostagta in ka badan 300 oo tuulo. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa weeraray deegaanka Gariiley ee gobolka Gedo oo ay dhammaadkii bishii hore ka baxeen ciidamada nabad ilaalinta ee ka socday dalka Kenya. Ururka Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay in ay la wareegeen gacan ku haynta deegaankaasi kadib isku hor imaad dhacay. Warkan waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
dhimashada 4 qof oo laba ka mid a ay yihiin saraakiisha ciidamada daraawiishta Jubbaland, hal askari iyo qof shacaba ayaa ku dhintay dagaal maanta Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Gariiley ee gobolka Gedo, iyadoona ay Al-Shabaab u suurtagashay in gebi ahaanbay la wareegaan gacan ku haynta deegaankaasi. sida uu V O A u xaqiijiyey guddoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo Ibraahim Guuleed Aadan, isagoona sheegay in ay isaga baxeen ciidamada daraawiishta Jubbaland deegaankaasi kadib markii laga itaal roonaaday, islamar ahaantaana ay hadda gacanta ku hayaan deegaankaasi kooxda Al-Shabaab.
maanta gariiray waxaa ka dhacay dagaal oo dhamaankii nabadiidka iyo ciidamadii daraawiisha jubbaland oo gariiray ku joogay ayaa dagaal ka dhacay maanta.
Gartay yaa soo weeraray?
Dagaalka waxaa soo weeraray dhamaankii nabadiidka ayaa soo weeraray ciidamada meesha joogayna tayadooda aad way u yareen. Sidaas darteed marka ciidamo xowla ayay kusoo galeen xowli ah, marka sidaas darteed waxaa dhimashada saddex laba jirkaal ah iyo nin askari ah nin shacaba ayaa ku dhimay.
Gartay afarta qof ayaa ku dhimatay, maxaa dhaawaca?
Weli dhaawaca ninkii sirkaalka meesha joogay weli looma soo cadaynin, waa igu maqan yahay. Laakiin hadda wixii oo na soo gaaray oo degdeg hadda ninkii sirkaalka meesha joogay noo soo sheegay saddex qof oo dhimasha laba talaayihin hal qof ciidan ahaya walaalow dagaal meesha waa ka dhacay meesha ciidan haddii laga qabsado.
Waa tahay hadda Grilley yaa gacanta ku haya?
Gacanta ku haya nimankii soo weeraray oo nabadiidka Al-Shabaab ayaa gacanta ku haya.
Waa tahay ciidankii deegaankaas gacanta ku hayay iyagu xagee ku dambeeyeen?
Kulley ciidamadii mar haddii ay jabeen oo laga adkaaday inaan kulley waan xeeladaysteen meelaha hadda ku sugan yihiin ma jiri karo, laakiin waan ka xeeladaysteen wixii kulley ka badsaaday meesha oo meesha laga qabsaday waa xeeladaysteen. Eriyada unbay ku sugan yihiin weli aday ma eriyada Grilley kama aysan baxin.
Guddoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado ayaa sheegay in hadda ay qorsheynayaan sidii ay mar kale dib ula wareegi lahaayeen deegaanka Grilley oo muddo dheer ay maamulayeen ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM, inkastoo deegaankaasi AMISOM ay isaga baxday kal hore.
Wallahi qorshaha hadda kulley hadda baleenkaas hadda adoon baan u fadhinaa oo shil degdega hadda aan leenahay wixii ka soo baxaan oo kusoo sheegi doona kulley waa hawshaas jirkeedii hadda saraakiishii iyo maamulkii kulli waa u fadhinaa. Meeshii maadaamana laga qabsaday oo maaragtay ciidamadii laga qabsaday dadkii shacabka ah hataa wixii ba iyagaa ku haray.
Gartay
markaasi maaragtay ma ogaan karno ama saraakiishii ma ogaan karaan wixii shacabka ama guryo dib gaaray ama dad shacab oo dhaawacmay intaba ma ogaan karaan. Waxa weeye wixii ciidan unbay ogaan karaan. Marka intaasa hadda khasaarihii annaga intaasaan aan ognahay dad qofkii shacabka oo dhintay iyo waxyaabaha kalena kulley faahfaahintoodii waxaan la soo wadaagi doonaa. Baleenkaas waa noo degsanaa insha allah. Kulley howlahaas hadda waa lagu jiraa, macnaha hawshaas waxaana iska leh saraakiishi iyo ciidamada ayaa iska leh hawshaas. Kulley qaabkii lagu wajahi lahaa iyo qaabkii lagu sameyn lahaa intaas waxaa ka tashanaya
dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale Al-Shabaab ay soo weerareen deegaanka Grilley, inkastoo iska caabin ay kala kulmeen ciidamada daraawiishta Jubbaland. Waxaanay ku soo beegmaysaa weerarka maanta Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaankaasi Grilley xilli bishii aynu kasoo gudubnay dabayaaqadeedii ay deegaankaasi isaga baxeen ciidamada midowga Afrika ee ATMIS ee Kenya ka socday, kuwaasi oo tan iyo markii ay wareejiyeen deegaanka Grilley ay markii labaad noqonayso Al-Shabaab in ay weeraraan deegaanka Grilley ee gobolka Gado, iyadoona maanta gabi ahaanba ay Al-Shabaab u suurto gashay in ay la wareegaan gacan ku haynta deegaankaasi. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Dhinaca kalena ciidamada amniga ee Kenya ayaa sheegay in ay hub ka heleen bas u socday magaalada Nairobi 11-kii bishan. Baskan ayaa lagu baaray deegaanka Tarabash oo ka tirsan gobolka Wajeer, sida uu kusoo waramayo Maxamed Faarax Shire.
afartan ka mid ka dadka haatani dowladdu ay ku eedeyneysa in hub sharci darriya dalkani Kenya ay soo gelinayeen ama ay u fududeeyeen dambiilayaal. Inta badan hub dalkani Kenya soo geliyaya gacanta waxaa ku dhigay ciidamada booliiska ee countiga Wajeer deegaanka Tarbaj xilli bas ay ku soo safrayeen oo ka soo kicitay magaalada Mandera una soo socday Nairobi. Ay ciidamada booliiska jidgooyo u dhigteen kadibna baaritaanna baskaasi ay ku sameeyeen ay ka heleen rasaasaad u fara badan iyo qoriga AK-47 noociisa uu yahay. Sargaal ka tirsan ciidamadaasi howlgalka ka sameynaya deegaanka Tarbaj magaciisa iyo maqalkiisa oo ka gaabsaday laanta afka Soomaaliga V O A da waxa uu sheegay inay ahaayeen koox abaabulan xog fara badanna ay dowladdu ka haysay, taasna ay keentay sababta ay jidgooyada baskaasi ugu dhigteen. Wuxuuna sheegay ilaa iyo haatani qoriga AK-47 iyo 200 oo rasaas kor u dhaafayso laga helay gudaha baska. Wuxuuna sheegay in suurtagalnimada ay dhici karto in saraakiil kale oo kooxda Al-Shabaab ka tirsan halkaasi in baskaasi gudaha ugu jireen ayna doonayeen in dadka baskaasi saaran ay ku laayaan baskan oo ay ku safrayeen 59 qof oo muwaadiniin Kenyaana. Baaritaanada hordhacay dowladdu haatan shaacinaysa waxay sheegayaan inay gacanta ku dhigtay darawalkii gaariga, danigii gaariga iyo ninka makaaniga ka ahaa, iyo weliba nin kale la tuunsan yahay inuu qayb ka ahaa soo gelinta hubkaasi gudaha dalkani Kenya. Sirdoonka dalkani Kenya ayaa haatani waxa uu helaya in kooxda Al-Shabaab suurtagalnimada goobaha waxbarashada ay weeraro ku qaadi karaan xilli walba, iyadoo guud ahaan gobollada waqooyiga dalkani Kenya laamaha amniga haatani in leer ay ku hayaan dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab uu laama kala duwan oo kooxda Al-Shabaab ay soo qaadana had iyo jeer la fashiliyo, sidoo kalena xabsiyada guud ee dalkani Kenya ay buux dhaafiyeen tuhmanayaal aad u fara badan oo kooxda Al-Shabaab xiriir dowladaha ama kaba tirsanaa. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Halka dhegeystayaal kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Guddoomiyaha ururka sarifleyaasha Soomaaliland, Barkad Axmed Cawfiih, ayaa ka waramay duruufaha dhaqan dhaqaale ee ay ku shaqeeyaan sarifleyaasha Soomaaliland xilli ay soo kordhayaan walaaca laga qabo suuqyada madow ee sarifka. Wareysiga waxaa la yeeshay wariyahayga Hargeysa Khadar Maxamed Cakule. Ugu horreyna waxa uu ka jawaabayaa su'aal ku saabsan duruufaha ay ku shaqeeyaan sarifleyaasha.
bismillaahi raxmaani raxiim. Ururka sarifleyaasha Soomaaliland waa urur weyn oo ka shaqeeya Soomaaliland oo dhan, gool walba xafiis walba iyo guddoomiye kule, aan waxna guddoomiyehu guud daladaasi wada hoos harsadaan. Taasna waxaan ku shaqeynaa siyaasadda baanka dhexe, taasaan ku hagnaa suuqa dhexe, reedku soo saaro baanka dhexe ayaan ku shaqeynaa. Ururka sarifleyaashuna muddada u dambeysa marba kasii dambeysa uu sii xoogeysanayaa, taasoo ka noqonaya dhaqaalaha waddanka aan u malayn inuu tiir dhexaadka u yahay. Runtii dhaqaalaha iyo siyaasadduna ma kala maarmaan. Waxaan jecelahay mar walba inaan waddankayga iyo dalkayga ugu shaqeyno si hufan, aan la dareemin xaalad walba iyo wax kasta oo yimaadaba, inaanu dalkayga anagu madaxan u dhigano annaga iyo baanka dhexe, insha allah dilaa.
Waqtiyadan ugu dambeeyey ma sixir barar baa sarifkaaba jira? Xaalada dhaqandhaqaale sarifleyaasha haddaad yartaabad
walaalo, waxaa jira dhaqaalaha adduunka oo dhan oo khalkhalmar u iska wada jira. Tusaale ahaan waxaan ku tusin karaa Soomaaliland maaha dal la ictiraafsan yahay, iyadoona hayn haddana dal la ictiraafsay ayaa haddana waxay samaysay inay dhaqaalaheeda iyo shilinkeeda inay kaantarooso oo ka dhigto sida dollarka oo kale. Wadamada jaarka aynu nahay oo kale sida Itoobiya oo kale, sanadkii u dambeeyey 4 jeer laab ayuu kacay lacagtoodu, taasoo uu ka kacay 2,500, maantana uu marayo 10,500, inagana 8,600 iyo 8,800 ee kotor. Waxaa laga yaabaa 0.5 0.1 inuu isbedelay. Taana waxa weeyaan alxamdulilah, Ilaahay baa mahadda iska leh. Baanka dhexe iyo ururka sarifleyaasha iyo shirkadaha ayaa jaaniska runtii waddanka u helan oo u shaqeeyey.
Waxaa jira laakiin barkada guddoomiye oo marar badan laga cawdaa inay jira suuq madow, sarif suuq madowa oo weliba online oo soo kordhay, ama xaggan elektroniga looga faa'iideysanayo iyo digital, maxay ahayd technologyga casriga ah, tam had kala socotaan.
Mar walba oo dhaqaaluhu adduunku isbedelo, xaalad baa jiraysa. Xaaladaas waxa weeyaan suuq baa samaysmay, suuq madowa oo online ah, oo moobaladii la xaalufinayo annaga iyo baanka dhexe iyo shirkaduba waxaan uga joognay arrinkaasidii degdegay wax uga qaban lahayn. Arrinkaasi dhaawac buu ku noqonayaa maxaan ku dhahday sidii dhaawac buu ku noqonayaa shilinka Soomaaliland, dhaawac buu ku noqonayaa bulshada. Arrinkaasi wuxuu noqonayaa sidii aanu ugu wada qaban lahayn baanka dhexe, anagu diyaar baanu nahay. Insha allah dadweynu waxay ku farxaan, way naga heli doonaa haddii la idhaahdo.
Sideed uga taxadiraysaan in qof imika matalan dadkii lacagta waxay ka dhex sarfanayaan moobiladii, maxaad farhiin u dirin lahayd dadka muxuu ahaayay ku dhegeysanaya?
Runtii waxaan jecelahay mar walba reedka madow ama suuqa madow wuxuu ku saysmaa marba markuu reedka baanka dhexe iyo suuqa gaabu dhexeeyo ayuu samaysmaya. Laakiinse waxaan jecelahay mar walba in baanka dhexe iyo anagu aan isleelana sidii suuq madow aanu u samaysay reedka dhabta ee suuqa dhexe, suuqa mar walba jira aan ugula jaanqaadilay suuqa madowee soo kordhay uu u baabi lahaa.
Ugu dambeyn Barkad, waxaa jira marka qaarkood dadweyne ku cawda in intan la sheegayo baanku sheegayo ee soo dhigayo ee shirkada isgaarsiinta dadka u soo dirayaan in si ka duwan laysugu sarifo. Mararka qaarkood ay dhacday sarifinta ka qaalisan ama ka duwan ayay dadka qaar ku cawdaan.
Walaa waa sidaan ku sheegayo markaan ku leeyahay 0.2.1 ayuu ka cayaa shilinka Soomaalanka ay. Anagu waxaanu ilaalinaa sidii shilinka Soomaalanka wax lagu kala iibsan lahaa. Si ayna u dhicin maxaan ku dhaadhib aan oran shilinka Soomaaliya iyo dollarku noqdo laba shilin oo laba lacagood iskarab socdo oo labada wadan ka wada shaqeeyaan. Waliba awoodda badanna u yeesho shilinka Soomaaliland waa dhici kartaa samta inay marmar waxa ay kacaan, laakiinse mar walba waxaanu hadhiyaha been u taaganahay sidii aan u ilaalin lahayn annaga iyo baanka dhexe. Kulley xaaladda waddankana kulley waad ka wareysaano kuna haddii siyaasadda iyo maxaanku dhahdaa iyo dhaqaaluhu ma kala maro.
Su-aasha ugu dambeysa ku weydiinayo idinku deesi madax bannaan baad u shaqeysaano sarifayaasha ogolaanshaha baanka dhexaa siiya, laakiin shaqadiina way madax bannaan tahay. Waa sidee xiriirkeeda ka dhexeeya aad wada shaqeysaan idinka iyo hay-adda baanka dhexe ee lacagta ee uga mas-uulka Soomaaliland?
Haddayna jirin baanka dhexe iyo ururku wax badan bay naga xumaan lahaa. Waxaana jecelahay baanka dhexe inaan wada shaqeyno, waayo annaga haddaan nahay baahda lacagta baanka dhexan hoos maada. Siyaasaddan ku shaqeynayna waa siyaasadda maxaan ku dhahaa amarka baanka dhexe noo soo rago inaanu nahay nidaamka iyo go-aamada baanka dhexe inaanu dhaafin. Waanu madax bannaan oo waanu madax bannaanaga gaar u shaqeysana, laakiinse haddana ciddana maamusha waa baanka dhexe. Aroor walba iyo mar walba imika saacadda aan kasoo baxay shir baan kasoo baxay baanka dhexe oo aanu dhaqaalaha waddanka iyo sidii lixda dhowrka bilood soo socda loo sii maamuli lahaa aan kuwada hadayno. Marka mar walba walaal waxaan ku shaqeynay hadalow siyaasadda baanka dhexe, baanka dhexena annaga isagaana maamula amarkiisanaan ku shaqeyn.
aad ayuu mahadsanyahaykaas waxa uu ahaa guddoomiyaha ururka sarifleyaasha Soomaaliland Barkhad Axmed Cawfi oo u warramay wariyaha v o eda Khadar Maxamed Cakule. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a waxaynala socodsiinaysaa Sahre Ciidla Nuur.
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno doorka diyaarinta dhallinyarada qaaradda Afrika ee wax ka qabashada, sidii ay xal ugu heli lahaayeen arrimaha ay ka mid yihiin amni darrada, dhaqaale xumada, khilaafyada siyaasadeed ee gacan ka hadalka keena, iyo weliba saamaynta isbeddelka cimilada. dhallinyaro badan oo ku nool wadamada kala duwan ee Afrika ayaa haatan u xusuus duubaya sidii ay isbeddel muuqda ugu samayn lahaayeen wadamadooda. Ururo dhallinyaro ah oo heer walba leh oo rag iyo dumarba isugu jira ayaa ka jira qaaradda Afrika, kuwaasi oo ay ka soo baxaan dhallinyaro aan wadamada reer galbeedka u tegin inay qaxootinimo isku dhiibaan amaba ay kaalmo weydiistaan, balse iyaga oo u socda inay kala xaajoodaan amaba wax ka bartaan wadamadaasi aqoon kororsi u yimaada. Cynthia Chingwenya waxa ay ka mid ahay dhallinyaro ay soo direen ururka Midowga Afrika oo ka qayb galay dhallinyarada Afrika iyo madaxda Mareykanka, kaasi oo lagu qabtay magaalada Washington D C ee caasimada dalka Mareykanka. Waxay v o eda u sheegtay qodobadii ugu muhiimsanaa ee shirkaasi lagu soo qaaday.
Thank you very much for having us. I think one of the engagements that we're more engaged in governance and politics and also in peace building on the continent.
Waxay tiri, waad mahadsantihiin. Waxay ila tahay in qodobada ugu muhiimsan ee ahaayeen kuwa ku saabsan ka qayb qaadashada dowladnimada, siyaasadda, dhismaha nabadgelyada ee qaarada. Wadamada Afrika ee qalalaasaha hubaysani ka jiro ayaa dhinacyada dagaalamaya ay dhallinyaro badan u adeegsadaan colaadaha. Waxaa askar laga dhigaa caruur iyo dhallinyaro, kuwaasi oo aan iyagu hore u helin xuquuqdooda aasaasiga ah, iyadoo sanad walba ay dhallinyaro tiro badan oo caqligooda iyo cududooda haddii la maalgashada loo aayi lahaa ay ku dhintaan dagaalada dadka kuraasta isku laynaya. Chris Akleke waxa uu ka soo jeedaa waddanka Cameroon ee ku yaala bartamaha Afrika, waxa uu ka mid ahaa dhallinyarada shirkaasi ka soo qayb galay. waxaanu v o eda uga warramay in colaadaha ka jira dalkiisa iyo wadamada ay dariska yihiin ay ku keentay culays in su-aalo badan laga weydiiyo intii uu shirku socday.
Coming from a region which is currently plagued by violent conflict, I think that my mandate here is even much more critical.
Wuxuu yidhi, inaan ka imi gobol rabshada ka taagan yihiin waxay sii cakirtay joogitaankayga shirka.
In the case of my country Cameroon, we have different forms of conflict. If you look to Chad, you have Boko Haram, so it's a region which is very plagued by conflict, and it was quite very interesting that within the strategy there's a conversation around peace and security, young people's perspective, and because we have a very young continent.
Kasoo qaad wadankayga Cameroon oo khilaafaad kala duwani ka jiraan, iyo wadanka Chad oo Boko Haram ay dhibaato ku hayso runtii ka dhigan gobol qalalaase ka taagan yahay. Arinta xiisaha lehina waxay ahayd inaannu rabnay istaraatiijiyad xal loogu helo arrimahaasi, waxaanay dhalisay in aad looga hadlo nabadgelyada iyo xasiloonida iyadoo weliba la iska taagayo dhinaca aragtida dhalinyarada.
And a continent which has over 75% of young people, so there's a huge chance for us to build on this conversation.
Afrika waa qaarad da'yar, dadkeeduna 70% qiyaas ahaan ay dhalinyaro yihiin. Marka anigu fursad weyn bay ii ahayd inaan ka qayb galo wada xaajoodkaasi. Geesta kale waxaa jiray kulan kale oo ku saabsanaa hoggaaminta, maamul wanaagga iyo dimuqraadiyadda oo ay ka soo qayb galeen ku dhawaad 30 qof oo ka kala socday in ka badan 20 wadan oo caalamka ah, kuwaas oo ay ku jireen dhalinyaro matalayay qaaradda Afrika. Ugbaad Axmed Xaashi oo shirar kala duwan kaga qayb gashay magaalada Washington DC ayaa intii aanay dhawaan ku laaban magaalada Hargeysa ee ay degan tahay, waxay fiyoweeda uga warantay safarka ay Mareykanka ku timi. Waxa kale oo ay ka warantay ujeedada laga leeyahay in dadkaasi ka soo qayb galay shirka laga soo kaxeeyo dalalkoodii oo ay Mareykanka yimaadaan, iyagoo muddo kooban oo ay joogeen waxyaabo kala duwan ka bartay.
Galay in lagu barto hoggaaminta iyo dimuqraadiyadda. Barnaamijkan markaa waxaa loogu talagalay in la dhiso hoggaaminta dhalinyarada, iyadoo loogu talagalay qofku inuu u fikiro si ka badan naftiisa oo uu noqdo qof wadankiisa iyo dadkiisa wax ka bedeli kara. Marka barnaamijkan walaal waa barnaamij soconaya 10 bilood oo iskugu jiraan 10 hab toos ah oo kan imkaan Mareykanka iyo kale, iyo hab online oo aanu online ku dhigano. Marka imika habkii tooskaa baanu imid Mareykanka, marka waxaanu imid inaa khibrad hogaamineed ka barano. Dabadeetana wax naga soo casuumay dadka xeerarka ka haya dowladda Mareykanka.
Waan kartay Ugbaad, bal dadka ka soo qayb galay nooga waran iyo wadamada ka kala socdeen.
Barnaamijkan waxaa kasoo qayb galay 29 qof oo ka kala yimid 24 wadan oo adduunka ah. Marka waxay u kala duwanaayeen dadku inay Latin America, Europe, Asia iyo Africa iyo Mareykanka qudahooda way ka socdeen. Qaybaha kala duwan bay haayeen oo matalayay dad wadamadooda ka shaqeeya xagga hogaaminta iyo dimuqraasiga ka shaqeynaya, amaba arrimaha bini'aadamnimada ka shaqeeya, dad miidiyaha ka shaqeeya. Markaasasi u kala duwanaayeen taytaladoodu.
Ka maxay tahay ujeedada laga leeyahay in 29 qof oo wadamo kala duwan ka yimid la keeno dalka Mareykanka?
Ujeedada laga leeyahay shirka waxay tahay in horto khibradii iyo aqoontii iyo hogaaminta la baro dadka adduunka qaybiisa kala duwan ka socda, iyo sidoo kale in qofku ka shaqeeyo wax ka badan naftiisa oo wadankiisa iyo qaaradiisa ba ku bedeli karo. Sidoo kale waxaad wax ka baranaysaaba waxaa ka mid ah 24 wadan ee adduunka kala dhaqan iyo diinba duwan inay qolo walba ay wadaagayeen waxyaabaha xaaladda wadankooda, waxyaabaha u qabsoomay carqaladaha ka taagan. Marka waxay noqonaysaa inaad laga yaabo inaad waxyaabaha wadankaaga aada carqalad u arkaysa inaad wadan kale ka fahanto ood xalkiiba iyagu sii ku gaaday inaad ka barato. Marka dekole intaan joogay halkan, intaas wax baan baranayo marka timaado deegaan ka duwan deegaankaagii. Waxyaabuhu kaaga wanaagsan waxay tahay da inaad ka qaadato wixii kaaga ku wanaagsan inaad haysato. Qodobka kalena aad ka uga helay intan halkan jooga waxaa kamid a sida yacnihii deegaanka iyo dhirta loo ilaaliyo. Laga yaabaa inaga imika markay dadkeenu inaanay dhirtu qiimo badan la lahayn. Soka nintan Mareykan joogo waxyaabahan ka bartay waxaa kamid a muhiimada waqtigu leeyahay. Kale marka la joogo Somaliland iyo guud ahaanba afrika xoran karnaa waqtigeena sida tahay ugama faa'iideysano. Waxaa kaloon aad uga faa'iiday halkan waxay tahay siday dadkoodii madaxda ahaa ay rabaan in aqoontoodii iyo khibradoodii dadka uga faa'iideeyaan. Waxaan galaynay aqalka cad, baan galnay White House-ka, waxaan la kulanay National Security, qeybta Democracy and Policies-kan la kulanay.
Dadaalada ay wadaan dhalinyarada Afrikaanku kuma koobna safarada ay ku imaayaan Maraykanka iyo Yurub, balse bisha Oktoobar ee soo socota 17-keeda ilaa 20-keeda waxaa shirweynaha dhalinyarada qaaradda Afrika ee sanad lagu qabanayaa dalka Koonfur Afrika, waxaana codsiyadii ka qaybgalka ee ay soo dirteen lagu kala saaray saameynta muuqata ay bulshadooda ku leeyihiin, taasi oo la qiimeynayay waxtarka ay deegaanadooda ku soo kordhiyeen iyo isbeddelka ay sameeyeen. Courtney Gale waxa ay ka tirsan tahay ururka Change Makers loo yaqaano oo u taagan dhiirigelinta dhalinyarada isbeddelka togan samaysa, isla markaana waxay ka mid tahay qabanqaabiyayaasha shirweynaha dhalinyarada qaaradda Afrika ee magaalada Cape Town lagu qabanayo sanadkan. Waxay ka warramaysaa in dhalinyarada shirkaasi ka soo qayb galaysa oo wiilal iyo gabdhaba iskugu jira dhammaan kharashka ku baxaya la bixiyey oo aan iyaga wax lacag laga qaadaynin.
Anyone who is working to create a positive change in their community across Pan Africa, they're between the ages of 21 and 28, their flights, travel, accommodation, room and board, everything will be covered.
Waxay tiri wuxuu dalabku u furnaa qof kasta oo ka shaqeeya siduu isbeddel wanaagsan ugu sameyn lahaa bulshadiisa meel kasta oo ay kaga sugan yihiin qaaradda Afrika. Da'doodu waxay u dhaxaysaa 20 jir ilaa 28 jir. Safarkooda, meelaha ay degayaan, cuntadooda iyo wax kasta oo ay u baahan yihiin inta uu shirku socdo waa laga bixiyey oo iyaga wax lacag lagama qaadayo. Dhalinta Afrika ee shirarka iyo barnaamijyada aqoon-isweydaarsiga ah u yimid dalka Maraykanka ayaa dib ugu laabtay waddamadii ay ka yimaadeen, waxaana jirta rajo laga qabo in hoggaamiyeyaasha mustaqbalka ay noqdaan isla markaana ay wax ka beddelaan caqabadaha isbiirsaday ee ragaadiyey qaaradda Afrika. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa nala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya waxaa jira dhalinyaro badan oo dalka halabuuro badan ku soo kordhiyey xilli dhalinyaro badan oo dalka gudihiisa joogtana ay shaqo la'aan daranahayso. Haddaba dhalinyarada halabuurka cusub la imanaya waa kuwa dalka gudihiisa wax ku bartaa mise waa kuwa dalka dibaddiisa wax ku soo bartay? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Zakariya Axmed Ibraahim iyo Ayuub Maxamed Cumar Ayuub Qalinle. labaduba waxay ka mid yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa wax ku bartay. waxaa hadalka ku horeynaya Zaki Axmed.
bismillaahi raxmaani raxiim. aad baan u salaamayaa v o a Soomaaliya. su-aasha la weydiiyey ee dhalinyarada kee ku badan halabuurka soo kordhintiisa dhalinyarada bannaanka wax ku bartay iyo kuwa gudaha wax ku bartay, run ahaantii waxaan dhihi karaa dhalinyarada, aniga fikirkayga, waxaa badan dhalinyarada gudaha wax ku baratay runtii, kuwaas oo soo kordhinaya halabuuro cusub iyo maxaan ku raa barnaamijyo cusub. waxaan dhihi karaa dhalinyarada runtii dibadda wax kusoo bartay badankood maba soo noqdaan oo horey usii tahriibaan, laakiinse dhalinyarada qorax joogta maadaama ay fahamsan yihiin wacyiga ay wax ku barteen, muddo 4 sano ama 6 sano ay wacyiga wax ku baranayeen, waxay garanayaan bulshada macaamiltankeedii waxyaalaha loo baahan yahay, iyo sidoo kale inay kaga fiican yihiin dhalinyarada bannaanka wax kusoo baratay la xiriirka iyo la macaamiltanka bulshada.
Zakariya, waa mahadsan tahay. Haye Ayuub Qalin leh.
dhalinyarada dibadda wax kusoo bartaa inay ka hal abuur badan yihiin dhalinyarada marka gudaha joogta fursadaha marka loo eego, sababtoo ah dhalinyarada dibadda wax kusoo bartaa dhow waxyaabood ay runtii ay kulansadeen marka laga eego dhanka dhalinyarada gudaha wax u barta. ugu horreyn, dhalinyarada dibadda wax kusoo bartaahi waxay wax kusoo bartaan goobo aad loo diyaariyay oo wadamo maartay horumarkoodu aad u sareeyo ay wax ku soo bartaan, taasoo keenaysa marka inaan aqoon ahaan ay marka wax badan ay ka duwan yihiin dhalinyarada gudaha wax ku soo barta. Sidoo kale dhalinyarada dibadda wax ku soo barta markaad eegto dhanka socialka, waxay wax ku soo bartaan oo ay ku soo dhex koraan bulsho kala duwan dhaqan ahaan iyo fikir ahaan iyo aqoon ahaan, taasoo runta iyadana keenaysa in halabuurkoodu uu kobco. Sidoo kale dhalinyarada dibadda wax ku soo barta waxyaabaha saa-idaya ani ahaanaan qabo waxaa qeyb ka ah waxay markaa waa goobjoog ay u soo noqdaan muddadaas 5 sano ah ama inta ka badan ay markaa ay wax ku soo baranayaan dibadda hal abuuro kala duwan oo markaas ay soo arkeen iyagoo la aasaasayo kuwa aasaasan qaabkii loo aasaasayo wixii lamid ah. Markii wadankii dib ay gudaha ugu soo laabtaan inay arkaan fursado badan oo runtii maaragtay ay ka maqan oo ay dibadda ku soo arkeen oo marka ay sida hal abuuro badan u sameeyaan, marka dhalinyarada runtii dib gudaha joogta hal abuur way sameeyaan oo diyaarnimo diidani. Laakiin waxaan aaminsanahay in dhalinyarada dibadda ku soo bartahay ay marka ka fursad maaragtay badan yihiin, sababtoo ah dhalinyarada gudaha joogta wadanka marka aad aan u horumarsanayn waxbarashadii laftirkeeda oo pillars of education-ka ama tiirarka tacliinta 4 waxyaabood ah oo ayadana marka gaabis ku jira oo runtii ayadana problem ah, taasaan qabaa in dhalinyarada gudaha ay problem ay ku keenayso in hal abuurkoodu marka aad u guuleysto 100%.
Waa mahadsantahay Ayuub Qalinle. Zakariya, sida aad maqlaysid, saaxiibka Ayuub Qalinle waxa uu leeyahay aqoon iyo fursad la abuuraba mar walba waxa ku horeeya dhalinyarada dalka dibadiisa wax ku soo bartay. Haye adiga.
Runaantii Ayuub saaxiibka, dibadiisa aanu dhanka kalaan ka taaganahay, waxaan weli aaminsanahay inay dhalinyarada wadanka gudihiisa wax ku barto ay ka hal abuur badan yihiin dhalinyarada wadanka banaankiisa wax ku barto. Runaantii dhalinyarada wadanka gudihiisa wax ku barto aad ayay u fara badan yihiin, sidoo kale kuwa wadanka banaankiisa wax ku soo bartana waa tiro yar marka la fiirsho nambarka gudaha wax ku barto. Run ahaantii sidoo kale dhalinyarada wadanka gudihiisa wax ku barto waxay dheer yihiin dhalinyarada wadanka banaankiisa wax ku barto, waxay fahamsan yihiin san horeyba u sheegay wadanka xaaladiisa oo niman dhalinyarada wadanka dibadiisa wax ku barto muddo ayay ka maqnaayeen wadanka oo banaanka ka jireen, laakiinse kuwaani waa kuwa wadanka gudihiisa joogay, fahamsanna xaaladda iyo waaqiciga wadanka, sidoo kale xiriir iyo macaamilna la sameynayay muddadaas bulshada, nambar ahaana ka badan dhalinyarada wadanka dibadiisa wax ku soo barto. Tan kale oo ah inay dhanka horumarka iyo soo arkeen ay sheeg hal abuurra kusoo arkeen banaanka waa runtiis, laakiinse ma noqdaan hal abuuradaasi kuwa u guuleysto sida kuwa wadanka gudihiisa wax ku barto. Oo maalin walba waxaan aragnaa dhalinyarada wadanka gudihiisa wax ku barta inay sameynayaan barnaamijyo cusub iyo hal abuurro cusub isku dayayaan. Run ahaantii tan kale dooda kale oo muhiimkaaba waxay tahay in dhalinyarada wadanka banaankiisa wax ku barata run ahaantii aysan ahaynba kuwo badankoodu aysan wadankaba kusoo noqon oo qaar tahriib, qaar inay wadamadaas kale u aqaltaagaan shaqooyin iyo ka raajeeyaan, ayna yar yihiin tirada nambarka ee soo noqoto.
Haye Ayuub Qalinle.
Ugu horeyna waan tixgelinayaa saaxiibkayga Zakariya ra'yigiisa, waan ku mahadsan yahay. Waana sax, dhalinyarada wadanka gudaha wax kusoo bartaa way ka tiro badan yihiin dhalinyarada dibadda wax kusoo barta, laakiin waxaan aaminsanahay dhalinyarada gudaha joogta wax system education-ka marka la fiiriyo oo aad aan u horumarsanayn, taasaa keenaysa in laga tayo badan yahay. Marka waxaan qabaa dhalinyarada dibadda jirta way ka tayo badan yihiin dhalinyarada gudaha joogta, laakiin tira ahaan waxaan leeyahay tayada ka muhiimsan tirada. Sidaasoo kale waxaan qabaa in dhalinyaradu markii dibadda wax kusoo bartaani ay wadanka dib ugu soo laabtaan, waxaan aaminsanahay in dhalinyaro badan ay jiraan inay wadanka kusoo laabanin. Sidaas lamid ah ayaan aniguna u aaminsanahay in dhalinyaro badan ay wadanka gudihiisa wax ku bartaan ay haddana tahriibaan. Marka waxaan qabaa tahriibka labada dhinacba waa loo siman yahay. Tusaale ahaan, markaa fiiriso ganacsiga qaabkii hore uu u shaqeyn jiray, qaabka cusub hadda u shaqeeya, kambaniyada qaabka hadday u shaqeeyaan, iyo shirkadaha iyo qaabkii hore qaabka duwan ay u shaqeeyaan. Guryaha hadda la dhisaayo kale qaabkii hore qaabka duwan loo dhisaa. Waxaa arkaysaa Muqdisho markaa fiiriso dabayada la dhisaayo in nuucma ay meelo badan ay kaga mid yihiin dabaqyada ee wadamada horumar laga dhiso. Waxyaabahaas dhan waxaan aaminsanahay in dadka halka wax kusoo bartay ee wadanka dib ugu soo laabtay inay markaa ay maaragtay ay kusoo kordhiyeen wadanka. Runtii dhalinyarada gudaha jirta faa'iido waa ugu sugan tahay, sababtoo ah inta badan ganacsiyadaas iyo kambaniyadaas waxa ka shaqeeya waa dhalinyaradii wadanka wax kusoo bartay. Marka waxaan qabaa inay faa'iido aad u ballaaran ay u leedahay arrintaas.
Waxaan isla soo gaarnay gabagabada dooda. Zakariya, adigaan kugu horeynaya, halabuurka dhalinyarada ay sameynayaan ma ku filan tahay inay daboosho baahidii dhanka shaqo la-aanta ee dhalinyarada Soomaaliyeed haysatay?
Run ahaantii sidaan horey u sheegayba, dhalinyarada hal abuurkooda kuwa gudaha iyo kuwa dibaddaba wax kusoo bartayba waa in yaroo ku jaango-aan awooddooda, mana ahan in shaqo abuur ugu filan dhalinyarada shaqo la-aanta baahsan ee waddanka jirto. Run ahaantii waxayna u baahan yihiin cid ka taageerto, hadday noqoto dhanka bangiyada iyo dhanka dowladdaba, inay hal abuuradooda u maalgeliyaan iyo shirkaadka kala duwan. Run ahaantii hadda hal abuurada ay sameynayaan waxunwa ka tartay waa la dhihi karaa shaqo la-aanta waddanka, laakiinse run ahaantii bakeeri kama caddayn karto haddii aysan helin maalgelin, waayo dhalinyaradu ma haystaan taageero iyo jeeb weyn oo maaliyadeed. Run ahaantii marka waxaan ugu baaqi lahaa xukuumadda iyo xukuumadaha kala duwan iyo maamulada kala duwan ee Soomaalida iyo bangiyada iyo shirkaadaha kala duwan inay dhalinyarada u maalgeliyaan hal abuuradooda cusub ay kusoo kordhinayaan waddanka.
Waa mahadsantahay Zakariya. Haye, kelimada ugu dambeysa ayuu qalin leh.
Runtii waan la qabaa saaxiibkay Zakariya raayigiisa saliimka ah. Dhalinyarada hal abuurka soo kordhiya gudaha dalka wax ku bartaan ama dibadda wax ku bartaan, mar walbaba meeshii loogu baahnaa yani ma gaarin. Markaad eegto waqtiyadii hore sidii xaalku ahaa jiray, wax badan ayay runtii ay ka bedeleen, laakiin meeshii loogu talagalay ma gaartaysina. Marka waxaan jeclaan lahay in xukuumadda iyo ururada iyo dadka shirkadaha madaxda ka ahba in dhalinyarada maaragtay la gacan qabto, halabuurkooda loo maalgeliyo, la hago, talooyin la siiyo si ay halabuurkooda ugu guuleystaan. Dhalinyarada kale ee aan maaragtay wax soo bartay oo shaqo la-aanta ahna ay shaqo u helaan oo waddanka dhan uu markaa sida ugu guuleysto.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Zakariya Axmed Ibraahim iyo Ayuub Maxamed Cumar. Inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqano inala socodsiinay doodaasi gaaban kaad kala socoteen oo laanta af Soomaaliga v o a. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii, waa kan Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiiya.
dhawaada dhakhtarka weydiiye. Dhakhtarkuna waa Cabdinaasir Isaal Yuusuf oo ku takhasusay daaweynta guud. Dhegeystayaal soo xiriiray barnaamijka ayaa su'aalo weydiinaya dhakhtarka.
Cabdirashiid Bedel Cali, waxaan rabaa Dr. Cabdinaasir inaan weydiiyo cudurka brostatada la yiraahdo waxa keenan.
Haddii aan ka jawaabo su'aashaas, qanjirka brostateka inta badan horta wuxuu ku yaalaa nimanka, waxa uuna ku yaalaa meesha kaadi haysta hoosteeda. Midda kale, qanjirkaaneyto wuxuu leeyahay laba qayb oo qaybahaasayta oo kale ah. Inta badan wuxuu sameeyaa wuxuu soo diyaa inta badan shahwada ayuu wuxuu ku kordhiyaa waxyaabo badan oo shahwadaasayta anfac u ah. Inta badan yacni waxaa qanjirkaas way bararaa, markuu bararaayo yacni dadka da-dooda markay gaaraan 10 ilaa 60 sano ka badan ayuu bararkaas dhimaadaa. Waxaanan lagu garan karaa qofka kaadida ku dhahay kaadida igama soo baxayso, way dhibaysaa ama wax yaraa iga imaanayo, dhiiga iga imaanayo. Inta badan kaadida si fiican qofka ugu imaan, inta badan wuxuu ka cabtaa qofka kaadida dhinaceeda. Cudurkaasoo kale waxaa lagu ogaan karaa in qofka la fiiriyo, kateterka lagu fiiriyo, hadduu gali waayey, hadduu galaba, markaas kadib yacni wixii oo hool loo qaban lahaa oo qaybaha caafimaadka ama dhaqaatiirta qofkaas uu tago hadii qaliil noqon lahayd hadii daawo ay noqon lahaydba hadba waxay ku xiran tahay qofka dhakhtarka iyo wax uu qaban lahaa.
Asalaamu calaykum. Magacaygu waa Cabdifatax Maxamuud Maxamed, waxaan joogaa degmada Burburte. Aad iyo maasantiin v o eda. Waxaan weydiin lahaa Doctor Cabdinaasir, Doctore, waxaan rabaa inaan wax ka ogaano cudurka dhiig-yarida ee ku dhaca caruurta kaleeto ama hooyooyinka uur kale ama qofka tabarta yar qaarkood, waxa sababa dhiig-yarida, waxa sababa iyo waxa ay tahay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Sidaan ognahay cudurka dhiig-yarida waa noocyo u badan yahay, laakiin inta ugu badan oo waddankeena laga helo waxaa ka mid ah waxa ay keento iron deficiency anemia. Waxa lahay iron deficiency anemia way ku badan tahay gaar ahaan weliba gobolka Hiiraan. Sidaan ognahayba dhiigga wuxuu ka kooban yahay plasma iyo cells. Cells-kaas waxay kala yihiin yacni white blood cells, red blood cells iyo platelet. Red blood cells-ka wuxuu shaqo uu ku leeyahay inuu oxygen ka soo qaado sambabaha uu jirka dhan u qaybiyo. Soo waa red blood cells-kaas gudihiisa waxaa ku jira marka maada hemoglobin lahay. Hemoglobintaas waxay ka kooban tahay marka heme iyo globulin. Heme-taas waxay shaqo ku leedahay ama ku dhex jiro waxa la dhahay iron. Hadduu qofka uusan helin nutrition ku filan, waxaa dhacaya marka inay iron jirka ku yaraato. Haddii iron jirka ku yaraato, hemoglobintii iron ku filan heli mayso oo dhiig masoo oxygen masoo qaadi karto. Soo marka dadka inta badan waxaa u keena waxay tahay nutrition la'aanta ilmaha iyo hooyada uurka laba. Midda kale oo jirta waxay tahay markii laga hadlayo hemoglobinta qofku way ku yaraatay markii laga hadlayo stage leedahay, yani from 10 ilaa 16 waa normalka, 10 ilaa 7 yani waa marka waa la tacaali karaa oo daawo iyo wax la siin karaa, laakiin mar hadii less than 7 ay noqoto qofkaasi wuxuu u baahan yahay transfusion sax ah.
Magacaygu waa Maxamed Xaaji Buure oo jooga degmada Buurburde. Dhaqtarka waxaan weydiin lahaa cudurka diabetic-ka maxaa lagu ogaadaa?
Waa mahadsan yahay dhageystayaasha soo wacay. Cudurkan diabetes-ka sidaan ognahayba yani adduunka aad buu ugu faafay, waana cudur yani inta badan adduunka isbitaalada iyo meelaha caafimaadka inta badanba dad badan oo diabetes-ka qaba maalinkasta la diagnose gareeyo. Sida saxda ah oo yani baahda caafimaadka ahaan oo qofka lagu ogaan karo inuu diabetes qabo, yani sokorta uu qabo yani wuxuu ka cabtaa inta badan qofka ku dhahaya waa kaadi badanahay, biyo badanaa cabaa, waa daalanahay, miisaankeygaa dhacay. Qofka markuu intaas kuu sheego oo si sax ah u ogaatid, markaasid wixii oo baaritaan aa u dirtid, dan baaritaankaas aa ku ogaatid qofka marka stages ay leedahay lagu ogaado sokorta qofka inuu qabo iyo in kale. Yacni hadduu qofka kuu imaado oo aad sokor ah ka baartid, islamarkiiba go-aan hore kama qaadan kartid oo ma dhihi kartid sokor hore ka qabtaa. Laakiin qofkaaneyto waxaa leedahay maalin kale iisoo laabo, markuu kuusoo laabto dan waa baareysaa sida saxda u baareysaa. Markii aa ogaatid qofkaaneyto inuu sokor qabo, waxaa leedahay sokor baad qabtaa, heerkaasay maraysaa. Markaas kadib aad daawooyinkii iyo waxaa la siin lahaa aad u gudagelaysaa. Mida kale sokorta iyadaa noocyo badan kale leh. Sida saxda sokorta waxaa loo kala qaadaa saddex qaybood, qayb oo la yiraahdo type 1 iyo type 2 iyo gestational diabetes oo u gaar ah maamada uurka leh. Marka haddii qofku uu calaamadahaas isku arko daal badan oo isku arko biyo badan oo isku arko kaadi badan, miisaankiisoo dhacay, waxaan kula talin lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu u gaaro xarunta caafimaadka ugu dhow si sax loogu diagnose gareeyo oo hadhowna daawadii si sax u qaato. Sidaan ognahayba dadkeena waxay inta badan ay yiraahdaan sokorta waa qabnaa laakiin daawo uma qaadano.
Intaas ayaan u joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiyo oo marti ku ahaa Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo ku takhasusay daawaynta guud. Intaa mar kale kulmi doono, sidaagii nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan Ibrahim Xasan Danduray oo nala socodsiinay barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiyo. Halkaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
ina soo cabaaray anigu waan u yeedhi lahaayo waxa aan ka baryi laayo haddaan soo mar odhan lahaa So abare anigu waan u yeedhinaayo Allah aan ka baryi laayo haddaan soo mar odhan lahaa markay seeku ahaatay abtaygana ku furfuray ayoo ayo ayo rugada empadal markaysa ku waatay afkaygana ku furfuray ayo 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 rugada empadal lakumayd bahay allah tisalagu socday nasib kan la eegaya lakumayd bahay sidii sidii golol karee ayan ku aqmeeraya anigu caawa dugtahay jacaylka oo aan iska qubo amantaada yaa dugtahay jacaylka oo aan iska qubo amantaada miyo baahu ma qabee adan ku gudumaysanayo ya qalbi gayo mid kale indho xumay qaban kale oniyo bayu ma qabe adan ku gudumay sanayo oki ya qalbi gayo mid kale indho xumay qaban kale ayo 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 rukadan im badani markuse aad mi galay asqiyan talalahay ayo 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 rukadan im badani kamayad bahay allah tisalagu socday nasib kan la eegaya kana kamayad bahay sidii sidii golol karee ayan ku aqmeeray anigu lakumayd bahay allah tisalagu socday nasib kan la eegay anigu caawa
kasayn digisay ku soo gabagabeyna baahinteen idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulan dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo dilna sidaas iyo nabadgelyo